Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Laida, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, toliau komentuoju Katalikų bažnyčios didį katekizmą, įdant mes geriau pažintume tai, ką moko Dievas per šventą dvasę, per savo bažnyčią. Taigi, pirmiausia, pasimelskime, paskui visą kitą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu esi tiesos Dievas, tiesakalbis Dievas ir mylintis tiesą ir tiesakalbis žmonės. Taigi duok mums drąsos, stiprybės pažinti tiesą, ją gyventi ir ją skelbti, įdant patys tiesoje gyvendami turėtume amžinai gyvenimą ir kitiems parodytum kelią, pas tave bei nieko nesuklaidintume. To prašome dangiškasis Tėve per Kristų šventoje dvasioje. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Šiandien toliau tema apie melą. Tiksliau apie nemeluok, įsakymas aštuntasis yra labai svarbus, ir kurio mes dažnai nepaisom, palengvindami nevatai savo gyvenimą, nevatai kažkam, ne kitam šalia esančiam. Kartais paskirstams, kad baltas melas, juodas melas, nesuprasiu, iš kur tos spalvos čia atsiradė. Niekur mes nerasim tokio mokymo, kad yra geras, gražus melas, ar yra blogas. Melas visą laiką yra tik tai melas arba netgi melas, ir visą laiką tai yra šėtoniška savybė, reikia šitai žinoti. Kartais mes bandom kažką tai užtušuoti, kad štai gal ne taip, gal čia aš taip vienaip kitaip. Klausimas tik tai būna visą laiką apie nuodėmės sunkumą, kiek tas melas buvo sunkus, kiek jis buvo mano norėtas, nenorėtas, kiek jam laisvai pritarta. Bet kokiu atveju matom, kad tai priklauso dekalogo įstatymams, įsakymams, dievo arba dešimčia dievo žodžių, kaip galim dabar, kaip populiaru sakyti, naujai galbūt verčiant senąjį testamentą. Tai populiaru, tai irgi tinka. Taigi tie dešimt dievo žodžių, tai vienas iš jų, kuris labai aiškiai sako, nekalbėk netiesos arba nekalbėsi, nesakysi netiesos. Ne tik, kad kreivai neprisieksi, bet iš tikrųjų nekalbėsi netiesos. Tai šiandien pasižiūrėsim, kodėl tas melas yra toks pavojingas. Pasižiūrėsim pirmąjį tekstą ir paskui, kas čia tokio darosi ir kaip čia susiję būtent su piktosios dvasios veikimu. Taip, 2483 numeris mums byloja tokius dalykus. Melas yra tikriausias nusižengimas tiesai. Meluoti reiškia kalbėti arba veikti prieštaraujant tiesai, trokštant ką nors suklaidinti. Pažeisdamas žmogaus ryšį su tiesa ir su artimu, melas draugė keisinasi į pagrindinį žmogaus ir jo žodžių ryšį su viešpačiu. Taigi dabar eilučių čia nedaug, viso labo 3,5, bet turinio labai daug. Labai daug ir ne tik moralinio tokio turinio, nes matot, katekizmas sustatomas buvo kaip labai svarbu, kas yra. Dogmatizuotos tiesos, šventas raštas, moralinė teologija, na ir paskui dvasingumo dalykai. Tai čia dabar mes randame iš tikrųjų tuos visus dėmenis drąsiai. Dabar pirmas dalykas, tai melas yra tikriausias nusižengimas tiesai. Kitaip tariant, tai, kas privaloma, meluojant prarandama. Privalomas realybės pažinimas, išpažinimas, jos tiesiog įvardinimas, kitaip tariant, iškreipiama realybė. Taigi iškreipta realybė jau pati savaime negali atstovauti Dievui. Nes Dievas nesukūrė melo, nesukūrė mirties, nesukūrė nuodėmės, mes žinom, kas yra tas autorius šito blogio, išminties knyga apie tai byloja. Tai va, taip, kad melas yra tikriausias nusižengimas tiesai. Taigi, tiesiog, na, čia nebėra net kur dėtis, jokių variacijų nėra įsivaizduoti, nei į kairę, nei į dešinę. Melas yra nusižengimas tiesai. Geras, blogas, baltas, juodas, čia pakalbėsim paskui toliau, ką daryti tokiais atvejais, kai nenori sakyti tiesos. Čia yra kiti dalykai. Apie tai labai neblogai yra išdėstyta, na, savo metu. Jėzuitų teologijai, aiškiai, apie tai buvo kalbama tiesiog kazuistiškai išnagrinėti tie momentėliai, kada galima nutilėti, nesakyti privaloma, neprivaloma, čia yra kiti dalykai. Tai kaip save apginti nuo įkyruolių įvairiausių, kurie lenda į akis, bet taip tiesiog struktūriškai žiūrint, tai melas yra nusižengimas tiesai ir jo neturi būti. Taigi, ką reiškia, už tai sako katekizmas meluoti? Meluoti reiškia kalbėti arba veikti, prieštaraujant tiesai, trokštant ką nors suklaidinti. Mato, čia yra dėstos įvairūs dalykai. Kalbėti ar veikti prieštarant tiesai. Taigi, nebūtinai kalbėti, bet gali elgtis, sakysim, prieštarant tiesai. Ta mes galim pastebėti labai dažnai ne tik savo aplinkos, aišku, savo pirmiausia gyvenime reikia pasistebėti save, bet ir visuomeniniam gyvenime, politikų kalbose, mes pažaduose įvairiausiuose. Aiškia, vieną galvoja, antrą sako, trečią daro. Tai dabar tas darimas taip pat, ką darai, ar tai atitinka tiesai, kokiai tiesai. Ne? Dievo pirmiausia, Dievo tiesai, skelbiamai tiesai, objektyviai tiesai. Tai čia vėl prasideda tokie niuansai, ne niuansai, bet tokie fundamentalūs, tiesiog gal net sakytume dalykai, kai, aišku, kaip ir pilotas gali paklausti, kas yra tiesa, reiškia, relatyvus dalykai ir objektyvus dalykai. Tai išsisukinėjant, aišku, galima sakyti, kad niekas tiesos nepažįsta, bet jeigu žinom taip jau objektyviai kalbėti, tai žmogus protą turi sąžinę ir turi tos prigimtinius dalykus, kuriais vadovaujantis iš tikrųjų tiesa įmanoma yra tiesa pažinti. Ir už tai, ir katekizmo pradžioje, jeigu kas prisimintų pačią pradžią ar pasivartytų, ten yra pasakyta, kad žmogus yra pajėgus bent jau kelti klausimą apie Dievą, pažinti Dievą, pajėgus pažinti tiesą tiek, kiek, aišku, jis pajėgus iš esmės yra. Bet yra pajėgus bent jau kelti problemą apie tiesą ir apie Dievo buvimą. Taip kad mes negalim pasakyti, kad mes nustumsim čia į šoną tą kalbėjimą apie Dievą ir apie tiesą ir viskas labai labai relatyvu. Čia mūsų laikmečio yra 20-21 amžiaus mada viskas surelatyvinti, padaryti moralę relatyvę, mąstymą relatyvų ir pasakyti, kad nieko pažinaus nėra, pavadinti viską tolerancijos vardu, kad nieko nereikėtų spręsti, nereikėtų prisimti įsipareigojimą, kitaip tariant, kad nereikėtų būti tvirtam, stovint savo pozicijose, tai geriausia atsisakyti bet kokių pažiūrų. Ta mes matome, ne? Sakysim, ir kandidatai, ar ten į prezidentus, sakysim, kalba apie vienalyčių santokų teisingumą, o bažnyčios nariai kartais bijo pasakyti, kad tai mums netinka. Iš tikrųjų, tai netinka, tai visiškai krikščioniškai nepriimtina ir tai yra netiesa. Iš tikrųjų, Dievo akivaizdoj, Dievo prieškimo šviesoj, švento rašto prieškimo šviesoj, tai yra netiesa. Viskas. Ir nėra čia išradinėti. Tai va, taip, jeigu kažkas galvoja, kad kažkam padarysiu gerą, čia nulaidžiausiu ar panašiai, čia kaip pavyzdį pateikiau, bet kuris yra šiandien aktualus. Taip, kad mes neturim nieko nei klaidinti ir neturim meluoti, kad tai yra gera, kas Dievo akise nėra gera. Viskas. Ir čia visokie išvedžiojimai, ten taip, kitaip, trečiaip, kas nori, tegul išvedžioja. Bet jeigu nori gyventi pagal Dievo mintį, išvedžiojimai erdvės čia nėra. Tai va. Taip, kad čia sako meluoti arba veikti, prieštarant tiesai, prieštarant. Arba norint, arba trokštant, ką nors suklaidinti. Šitai irgi prasideda variantą. Ne? Noriu kažką tai suklaidinti priešus. Nu, tai jeigu kovoje priešą nori suklaidinti, nu, tai čia kitas dalykas. Bet šiaip gyvenime, koks čia gali būti kažką suklaidinti, tai apgaulė, kitaip tariant, įsijungimas į melo žaidimus. O melo tėvas yra velnės. Nu, taip, kad mes labai čia šitoje vietoje tampam, atrodo, lygtai atrodo žmogui saugus, ne, nieko čia tokio pakalbėsiu, prisidengsiu, nepasakysiu, o iš tikrųjų tampam šitoje vietoje per netiesos kalbėjimą labai, labai, labai pažeidžiami ir iš tikrųjų galim tapti piktosios dvasios įrankiais arba bendradarbiais. Taigi, toliau. Pažeisdamas žmogaus ryšį su tiesa ir su artimu, melas draugė kėsinasi į pagrindinį žmogaus ir jo žodžių ryšį su viešpačiu. Tai štai, va čia yra atsakymas, kodėl melas yra toks blogas. Už tai, kad pažeidžia žmogaus ryšį su tiesa. Jeigu pažeidžiamas ryšys su tiesa, tai kokiam aplinkybėm, kokiam sąlygom, kokiame pasirinkime, aš tiesiog, kaip aš bendrauju, kokiam santykiai atsiduriu su savo šalia esančiu žmogumi. Ir kaip tai suprasti? Labai paprastai, aš meluoju. Nesvarbu, aš meluoju savo laikysteną, aš meluoju savo mintim, savo dar kažko tai ten žodžiais, raštais ar taip toliau. Bet aš jau bent jau dalinę kažkokią dalį tiesos, aš reiškia, slepiu nuo to žmogaus. Kitaip tariant, mūsų santykiai iškrypsta bet kokie, čia nesvarbu, kalbam asmeniai, tarp asmeniai, visuomeniai. Reiškia, jeigu aš tampu ne vieną lytį asmenybę, tai aš tampu iš tikrųjų skaldytojų. Čia gilus dalykas labai yra, ypač kai dabar šiandien tos aktualios visokios bėdos ir bažnyčia, ir šalia bažnyčios, ir visuomeniai įvairiausi iškrypimai ir panašiai. Tai galim sakyti, kad mes meluojam savo pasirinkimais, mes meluojam savo laikysiną, mes meluojam savo nuodėmėmis ir tai neišvengiamai įtakoja žmonių tarpusavio santykius. Neišvengiamai įtakoja. Aš už šios sakys, ar įmanoma melą visai išvengti. Čia yra, žiūrint, klausimas toks hipotetinis, klausimas būtų toks, ar aš noriu jo išvengti, ar aš noriu toliau murdyti savo melę. Bet čia yra, čia esminis dalykas, nes kartais bandoma pridengti savo netikusį pasirinkimą. Jeigu aš noriu melo išvengti, tai aš bent jau didelio melo, ta prasme esminio melo tikrai išvengsiu. Menko melelio kažkokio, tai dėl savo silpnumo, kažko nutilėjimo, patilėjimo, dėl išgąsčio galbūt ir nepavyks išvengti, bet su tuo reikia kovoti. Kitaip tariant, turiu kuo toliau, tuo labiau stengtis vienalytę asmenybę. Asmeniu tokiu, kuris nėra suskaldytas melo, netiesos kalbėjimo, laikysnos neteisingos. Tai dabar aš tokį liūdimą dar pateiksiu jums iš savo kariuomenės, bet dabar dar porą žodžių. Praeities iš tikrųjų, nežinau gal sakiau, bet labai toks, sakysime, kuris duoda tokį gražų atsakymą, kaip Dievas atsiliepia, jeigu tu iš tikrųjų atstovauji tiesą. Tai va, tai toliau. Melas drauge kėsinasi į pagrindinį žmogaus ir jo žodžio ryšį su viešpačiu. Melas kėsinasi, matot, nes meluodami, nebūdami tiesoje, mes iškreipiam realybę, kaip sakiau, iškreipdami realybę, mes pasakom, kad tu Dieve nepajėgi, tu nemoki, tu nesugebi pasirūpinti manimi, tu nemoki, iš tikrųjų nežinai, ko man reikia, žodžiu, aš bandau meluodama sukurti realybę, kurioje tapčiau saugus. Realybė, kurioje aš kažkaip tai įsitaisyčiau patogiai, realybė, kurioje aš sukursiu gėrį, kurdamas blogį, iš tikrųjų, meluodamas. Kitaip tariant, dar žiauriau čia viskas skamba, jeigu taip įsigilinti. Meluodamas, tai kitaip tariant, darydamas Liuciferio darbą, aš tikiuosi, kad sukursiu gėrį, ne va, tai ko gero net pasitarnausiu Dievui. Įsivaizduot? Kokia šetoniška apgaulė. Ir neretai mes ant to pakimbame, nes nepasitikim Dievų, jeigu tai paėmus iš esmės. Nepasitikim Dievų, tai pradam meluoti. Meluoti, slėpti ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va šitoje vietoje ir nėra taip paprasta kita vertus, ne, nesakom, būp. Pridengiam save švento rašto citatom, sakysime, šitą vietą, būkite gudrus kaip žalčiai, neklastingi kaip karveliai, ne, būkite gudrus kaip žalčiai tvarkoju, bet neklastingi kaip karveliai, ir pasibaigia mūsų, kaip sakyt, gudrybė. Tai va, dabar tas, sakiau, tas mano toks liudimėlis, galbūt jis atrodytų menkas, bet jis labai charakteringas. Patekus į sovietinę armiją tais laikais, 81 metai, mus ten jaunus kareivius vaikė, šiek tiek, ne per daug ten iš pradžių. Nu, ir paskui visokios ten, aišku, valgyti norėjusi, šalta, šilta, visai. Nu, ir žodžiu, paskui pasadina vieną dieną, reikėjo pildyti tokią anketą. Kažkokią ten anketą, nu, žinot, tenais laikais, kas ten prisimena, tai ten būdo visokie zampolytai, paskui SOB dėl, ten tie, reiškia, KGB atstovai. Tai baisoka tą anketą pildyti, nes ten tėvas, mama panašiai, ten ar, nu, visokių dalykų ten klausinėje. Ir buvo grafa tokia, ar tikintis, ar netikintis. Nu, mes iš Kauno ten keliese buvom ir toks baltarusis iš Kauno buvo Sergei Krumka, čia įdomu, koks jo likimas, nežinau. Dabar šiandieną, bet tą metus, žinau, kad jis tikintis buvo, ir mes taip šalia sėdėjom, vien tik kitą susižvalgėm ir galvojom, sakom, Nors čia ta aplinka jau tokia tarybinė, raudona ir taip toliau, ir galim nukentėti, bet sakom, mes Dievo neįsižadėkim. Ne, ne, jau rašyt, kad netikintis jau neišeina. Kas bus, tas bus, rašom tikintis, ne? Nu va, ir taip parašėm, atidavėm tas anketas, nu ir, na, kas bus, tas bus. Jauni žmonės, kaip sakant, tokio tvirtumo gal ir ne per daugiausia, na, bet tiesiog taip pat atidavėm anketas ir viskas. Ir ką? Rezultatas atvirkštinis, negu mes galėjom tikėtis, pasirodo, kai paskui skirstėjo po to bazinio kario kurso, po to vadinamo karantino į dalinius, ir du majorai, toks buvo vienas, abu ukrainiečiai, vienas štanko, kitas reznik, vos nesusimušė, kuriam kurio reikia. Pasirodo, jie paskui draugiškai mes jais gyvenom, tais majorais įsivaizdami, mes tik kareiviai, aš tik kareivis, jaunas, kad ten 20 metų, gal 19-20. O ten vyrai majorai su pareigom ir taip toliau, patirtis gyvenimiška, galia jų rankose, kaip sakant, aparatas visas, pasirodo, kodėl jie taip susiginčia. Todėl, kad sako, Tai yra žmonės, kuriais galima pasitikėti. Tai va, taip, kad paskui teko visai kitas gyvenimas ir pareigos normalios buvo ir traktavo labai visą likusį tarnybos laiką labai žmoniškai ir negaliu, kaip sakyti, ten pasakyti, kad man kažkas tai ten buvo ypatingai sunku, atvirkščiai galėčiau prisiminti, kaip, aišku, įtampu visko ten ir sunkumo, bet prisiminti kaip malonės laiką. Tai va, taip kad matot, o jeigu būtume pabijoję ir būtume išsižadėję parašę nevėrušį, kas ten žino, kaip ten būtų buvę ir kaip ten būtų pasibaigęs mūsų tolimesnis likimas. Tai va, taip kad toks tiesiog tiesos sakymas, jisai išpažįstant Dievą ir stovint tiesoje, jis turi savo kainą, bet turi ir savo atliepą. Tai daug Dievė, kad mes ir toliau išlaikytume. Gerai. Dabar žvelgiam į tekstą toliau. Tekstas 2484, tai yra 2484 numeris, kalba apie melo sunkumą. Taigi, melo sunkumas matuojamas iškreipiamos tiesos prigimtimi, aplinkybėmis, meluojančiojo intencijomis, žala melo aukoms. Nors melas savaime tai yra lengvoji nuodėmė, jis tampa mirtinąją nuodėmę, kai smarkiai pažeidžia teisingumo ir meilės dorybės. Nu va, dabar čia kitas yra moralinės teologijos, iš tikrųjų tam tikras momentėlis kame. Matot, labai įdomiai, ten pirmas prieš tai tekstas buvo, kad melas baisus blogas, bet pasirodo, kad jis iš esmės gali būti ir lengvai traktuojamas. Priklauso nuo prigimties, nuo aplinkybių, intencijų, žalo, melo aukoms. Nes paprastai žmonės paprastai pameluoja lengvai, tai yra, kitaip tariant, neturėdami blogos intencijos arba neapsvarstę, nepagalvoja ir lengvame dalyke, tai prisiminam tuos tris dalykus. Ir todėl moralinė teologija įveda tokį dėmenį, kad iš tikrųjų, na, reikia pasvarstyti, ar svarbus dalykas buvo, ar aš jau tikrai taip labai norėjau meluoti ir dėl ko aš pamelavau, ar tikrai ten taip valingai ir pritariu. Galbūt man taip gavosi dėl žmogiško silpnumo. Jeigu čia išsiplėstume, tai mes patys labai gerai žinome, kad kartais pritariam tam kažkokiam tai meliukui ar meleliui, ar pliurpalams įvairiausiams patys to nenorėdami ir dar sukuriam kartais istoriją. Čia labai daug prasideda dalykų, asmenybinių. Tai yra, kad kažkas linkęs į fantaziją, kažkas linkęs pasididžiuoti, kažkas linkęs ten pasislėpti, kažkas baimės turi ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Kitas žmogus neišmano, ne, neišmano. Tai už tai dabar toks atrodytų kontrastas, nes po to bus dar vienas numeris, kuris vėl kalba apie melą, smerkėtis melas yra smerktinas dalykas. Tai labai įdomi, kad tas pats katekizmas pateikia mums tokią, kaip ir iš vienos pusės labai čia užgriuva mūsų, ne, kad melas yra didelis blogis ir liuciferiškas dalykas, iš kitos pusės paguoda, kad iš tikrųjų nesame tokie jau piktybiniai, galbūt daugeliu atveju melagiai, kurie, na, tiesiog neša tą liuciferišką naštą. Tiesiog žmogus nepagalvoja, nenori, neišdrįsta, ne. Kitas jik, sako, ten pamelavau artimam žmogui. Na, būna tokių labai radikalių momentų. Sakysim, labai sunku, žinot, kas turi artimuosius, kurias reikėjo slaugyti ir pranešti, kad tu iškeliausi iš čia, kaip sunku būna pasakyti, kad tau reikia kunigo, kad tau reikia... Čia aš galbūt nukrysiu šiek tiek praktiškus dalykus, bet jie tikrai labai svarbus yra, kad tau reikia kunigo, kad tau reikia patepimo, kad tau reikia iš tikrųjų maldos, kad galbūt reikia pasakyti, kad tu mirsi, tie dalykai kažkaip turi būti labai pasakomi, bet yra akivaizdžiai pasakomi, privaloma iš esmės pagal mūsų tikėjimą, bet nėra labai paprasta, ypač artimam žmogui tą pasakyti. Neretai žmonės sako, tai aš baltų melų pasakiau, kad čia, žinai, dar tu patrauksi, o tu iš tikrųjų netrauksi. Tokiu būdu mes padarom šiaip jau meškos paslaugą tam žmogui, vietoj to, kad jis susitaikytų su Dievu ir iškeliautų, galbūt net, tikėkime, tiesiai pas viešpatį į dangų, tai mes nustumėm tą jo išganimą. Nustumėm į šoną, nedaug Dievę, kad į pražūtį, bet jau skaistiklą tai jau tikrai. Na, aš taip manau, bet greičiausiai taip įvyksta, nes jeigu mes nepasirūpinam ir neišdrįstam, bet apie tą išdrįsimą tikrai labai sunku artimam žmogui pasakyti, sakysim. Ne? Svetimam yra lengviau pasakyti, žinai, tu numirsi, čia gal tau kunigo reikia, čia kažkaip taip, bet aš savo kailio, kaip tik žinau, tikrai kaip yra sunku pasakyti patiems artimiausiams, kad, žinai, tau jau... Artėja paskutinioji, tau reikia susitaikyti ir kitaip nebus. Tai va, tai šitas labai labai sunkus dalykas. Gal kartais net vertėtų paprašyti kokio nors svetimo arba pakviesti tiesiog kunigą, kad ateitų pasimelst Tai čia, žinai, įterpiu tokį praktinį momentą, nes jis tikrai yra labai svarbus, yra apleistas tas, yra apleistas, nes žmonės rūpinasi daugeliu gražių dalykų, ten gražiom laidotėm, bet nepasirūpina tą tiesos sakymą. Tai va. Bet čia grįžtant prie temos. Taigi prie temos grįžtant, matot, kiek yra, reiškia, to melo galimybių, kad jis gali būti arba sunkus, arba lengvas. Tai vienas pagrindinių dalykų tai būtų taip, kokią tiesą iškreipi, kokią tiesą iškreipi. Jeigu ten apie kaimyno daržą, ten kokį nors, arba ten nesukilstas jokių, o jokio pykčio, tai, nu, tai, tai va čia kaip sako katekizmas, tai žinai, ten, kokios spalvos ten šuns plaukai, tai mai per kūnas. Aišku, taip, kitas dalykas, tai čia, čia tokio blogio nebus. Tai. Bet jeigu ten su tokioj vietoj, kad gali žmonės susipykti, pavyzdžiui, vienas kito nesuprasti ir panašiai, tai va. Tai melo prigimtis, tai atsiprašau, iškreipiamos tiesos prigimtis. Tai toliau, kokios aplinkybės, žiūrėt, kokios aplinkybės, kas darosi, kokios aplinkybės, kam sakai, ne, kaimynui, draugui, artimam giminaičiui, nes žinot, kiek susipyksta artimų giminių, vien man netai pasakė ir panašiai, ir panašiai. Ir tai tęsiasi metų metais, keista, ne, bet tą sakyti, kiek keista girdėti, bet iš tikrųjų taip yra. Toliau, ypatingas svarbos dalykas yra meluojančio intencija. Kodėl jis tą daro? Tai reiškia, kodėl, kokią intenciją jis tą daro? Apgauti nori. Nu, jau kalbėjom prieš tai, pataikauti nori. Ir buvo prieš tai, čia numeriai, jo, nori įtikti, iš tuštybės, pasirodyti nori. Nu, tai va, jeigu pasirodyti, nu, tai tuščia garbiškumas, ten gali ir nebūti labai didelė nuodėmė, tiesiog nu, tuščias tas žmogaus pasirinkimas. Aišku, jam tai žala dvasinė, bet be jokios abejonės. Tai va. Taip pat, toliau sako, žala melo aukoms, ten, jeigu pamėluosi juokaudamas, ne balandžio pirmos pokštas, nu, tai, tai toks... Viso labo pokštas, tai nėra čia, iš viso jokio žalos čia nebus juokas. Nors, aišku, bažnyčia irgi atsargiai moka, kad, aišku, reikia su tais juokais žiūrėti ir su tais juokais elgtis, reikia labai atsargiai. Tai va, tai tokiu atveju, sako, melas savaime, tai yra lengvoji nuodėmė. Na, ne, keista tą skaityti, bet iš tikrųjų, tai, bet jis tarp pamirtina nuodėmė, jei smarkiai pažeidžiama teisingumo ir meilės dorybės. Tai va. Taip, kad jeigu koks meliukas, ne, tai žiūrėt tada, žiūrėt kokios intencijos, bet kokiu atveju melas yra vengtinas dalykas. Dabar apie tą baltą melą ar tą juodą. Tas baltasis melas nereikalingas, ne, kartai žmonės klausia, ką daryti, kad štai pristojo prie manęs kokia nors kaiminka, daug nemandagių žmonių, kažkada jau kalbėjom, ir klausia, kur eini, ką darai ir panašiai, ar privalome mes jiems kažką atsakyti, jeigu aš nenoriu sakyti. Tai čia toks labai, kiek atsimenu, dabar galvoju, iš kurias teologijos, kad ne jūsų neapgaučiau. Iš kažkurio tai jezuito, man atrodo, aiškinimo, gal ir kito, netiek svarbu. Mintis yra tokia, kad aš neprivalau kitam žmogui aiškinti, ką aš darau. Ir net tokia, nu, kazuistika čia šiek tiek, ne vidinė, bet tokia. Aš tau nežinau, gali sakyti, aš nežinau, bet vidinis mintis yra tokia, aš tau šito nežinau, aš tau to neprivalau sakyti. Tai va. Nes yra nemandagių žmonių, pavyzdžiui, kurie susitinka, nu, kur eini, nu, ką tu veiksi. Nu, aš nenoriu sakyti, ne, aš turiu savo planų, aš turiu savo gyvenimą, aš turiu savo paslapčių ir iš viso nėra ko per daug kalbėti kitiems, ką aš gyvenime veikiu. Atviravimas tas nėra geras, toks betarpiškas, visiškas atviravimas, bet kur ir bet kada jis nu, nėra reikalingas, pagalbant pagal dvasinius dėsnius. Nes aš turiu gyventi savo gyvenimą, kiti neturi gyventi mano gyvenimą, aš neturiu gyventi kitų gyvenimą, tiek, kiek nereikalauja artimo meilė. Tai va, tai čia, nes aš turiu rūpintis kuo pirmiausia? Savo sielos išganimą. Čia yra pagrindinis dėmo, rūpintis savo sielos išganimą. Tai dabar tas va, visoks atviravimas be reikšmės ar be skirtis, jis gali pradaryti tik tai žalos. Tik tai žalos sukelti, pavydą, ten, sakysim, ar taip smalsumo tenkinimas, tai šitoje vietoje tada žmogus gali savo pagalvoti, aš tau neprivalau sakyti, ir gali sakyti, nežinau, žinai. Na, tiesiog, aišku, kartais sunku, kai išsisukti iš tokių situacijų, ypač kaip kas nors tiesiog taip prikimba, kad būtinai pasakyti, ką tu darysi, yra tokių žmonių kategorija, kurie taip priskrenta, kad tiesiog lenda į kito gyvenimą, ne, ir kaip tokio atsikratyti, nėra paprastas dalykas. Tad šitoje vietoje kartais atrodytų, kad aš meluoju, bet aš iš tikrųjų nemeluoju, bet reikia žinot, aš noriu apsiginti nuo to, kuris verdžiasi į mano asmenį gyvenimą. Čia yra skirtingi visiškai dalykai, aš nemeluoju iš tikrųjų, aš nenoriu meluoti, ne. Net nežinau, kaip tavęs, kaip sakyti, nuo tavęs apsiginti, jeigu taip net. Man atrodo, kad daugumai tokia situacija yra pažįstama. Tai va, tai šitoje vietoje mokinate, aišku, čia tokia kazuistika dėl ko, kad būtų rami sąžinė, kad na, aš nemelavau iš tikrųjų, aš nemelavau, aš tiesiog norėjau, kad paliktų mane ramybėje, šitai pasakyti. Pasakysi tiesiai šviesiai, žinai, atstok nuo manęs, nu, sakys, kas to dabar čia, nu, įsižeisa, ne, pavyzdžiui, nors gal kartais ir gerai, kad įsižeisų, čia labai, žinot, ne visi draugai yra iš tikrųjų, ne visi, kaip sakyti, priešai yra priešai, taip kad čia, nu, bet čia atskira tema visiškai tai. Galima būtų pakalbėti apie tai, nagrinėjant dykumų tėvus. Ne, tai. Taip, tai žiūrim toliau. Tai vat pažeidžia teisingumo ir meilės dorybės. Pagrindinis kriterijus ir aišku, tiesa iškreipia, tiesa ypač apie Dievą. Tai. Jeigu, sakysim, kaip paminėjau, jeigu kažkieno akivaizdai pasakytume, mes tikintis žmonės, kad aš esu netikintis, o čia būtų tikrai labai sunkus nusižengimas, nes tai iškreipimas santykių su Dievu. Ir žala tam, kuris klausė, nes aš nepaliūdėjau Dievo, kurį galėjau paliūdyti. Tai va, čia toks jau yra rimtas dalykas. Gerai. Dabar pasižiūrėkim dar kitą, kaip sakiau, numerį, kuris apie pačią melo prigimtį kalba. 2485. Melas smerktinas dėl pačios jo prigimties. Jo išniekinamas žodis skirtas kitiems perduoti žinomą tiesą. Sąmoningas noras suklaidinti artimą tiesai prieštaraujančiais žodžiais yra nusižengimas teisingumui ir meilį. Melagio kaltė dar didesnė, kai kyla grėsmė, kad kėsinimasis suklaidinti turės pragaištingų padarinių suklaidinti. Na, čia taip sudėtingai parašyta, pasižiūrėkim čia, kas iš tikrųjų kaip čia kuo kvepia. Čia paprasčiau, melas merknas dėl pačios jo prigimties. Ta jau lietėm ir neverta per daug čia būtų gilnis. Tai yra šetoniška prigimtis. Tvarkoj. Nes iškreipiama tiesa. Toliau, jo išniekinamas žodis skirtas kitiems perduoti žinomą tiesą. Dabar klausimas būtų, kam žinoma tiesa? Mums žinoma ar jam žinoma? Čia iš tikrųjų mes žinom tiesą ir ta tiesa, aiškiai, nepasidalinam, arba ją iškreipiam, arba ją nuslėpiam, kažkokiu tai būdu užmaskuojam ar dar kažkaip kitaip. Tai žodžiu, išniekinamas pats žodis, nes jis neša informaciją. Taip, na, gal nelabai gražiai skamba, bet perteikimas informacijos yra tiesiog klaidinantis. Tai va, taip, kad įveliam kitą į klaidą, nu, žodis, aišku, čia vėl švento rašto yra iš tikrųjų bazė kokia, kad reikės duoti ataskaitą už kiekvieną ištartą žodį. Tai va. Nes žodis nėra šiaip savo. Žodis yra skirtas būtent tarnauti tiesai, skelbti. Čia dar giliau, jeigu taip biblinių žvilgsnių žiūrint ir dogmatiškai žiūrint. Žodis skirtas iš tikrųjų žmogui duota dovana kalbėtis, bet kalbėti dovana, bet perteikti tiesą. Tiesa, giliausia tiesa, tai yra tiesa apie Dievą. Apie Dievo meilę, apie Dievo gerumą, apie Dievo visą galybę. Ir todėl žodis nėra beskirtis dalykas, kad mes čia pliurptume bet ką tai. Labai daug žodžių tuščių naudojame, na, tai čia įvairių net pamąstymų yra, kad kuo mažiau kalbėti, žiūrėkit, vienuolynai kaip tie atsirado kontemplatyvus, tai viena iš priežasčių yra, kad nieko nekalbėti, kas nesusijęs su Dievu, minimaliai kalbėti, tai gerai. Čia dabar tie visokie radijai ten pliurpia, daugina žodžius, žmonės klauso, iš tikrųjų dvasinė apgaulė, savęs dvasinis toks, nu, apgaudinėjimas, kad aš tai... Kažką tai klausau, kažką kalbu, bet yra nereikalingi dalykai. Ne tai, kad nereikalingi, jie nukreipia nuo pagrindinio tikslo. Tikslas yra Dievo garbė. Tai va, taip kad išniekinamas žodis skirtas kitiems perduoti žinomą tiesą. Toliau, sąmoningas noras suklaidinti artimą tiesai prieštaraujančiais žodžiais yra nusižengimas teisingumui ir meilei. Tad jeigu nori suklaidinti, tai dabar čia daug tų įvairiausių galimybių suklaidinti, net ir reklamos visokiausios ir panašiai, užmaskuotos, neužmaskuotos, tai čia, aišku, bus sunkus ar nesunkus dalykas, tai čia vėl priklauso nuo to, kiek aš nukentėsiu, nenukentėsiu. Tai čia, bet tai yra, jeigu taip struktūriškai žiūrėt, tai bent jau švelniai pasakius, tai nėra gėris. Gerai, melagio kaltė dar didesnė, kai kyla grėsmė, kad kėsinimasi suklaidinti turės pragaištingų padarinių suklaidinti. Dabar kas tie pragaištingi padariniai? Tai įvairūs gali būti. Kad jeigu aš meluoju, tai aš galiu, kaip sakyti, sugriauti žmonių santykius, išgazdinti galiu, sakysim, aišku, pats baisiausias dalykas, tai kad žmogų taip gali įvelti klaidą, kad jis, sakysim, padarys kažką tai taip, kad praras amžinai gyvenimą. O taip gali būti. Per mano melą, sakysim, žmogus paėmė Na, kaip pavyzdys, sakysim, pasakėjai, kad štai tavo žmona, tavo neištikima, mačiau su tuo, yra, nu ir panašiai, žmogus paima ir kažką tai pradaro tokio neatsakingo, nesiaiškinę, sakysim, na, o, paima, pas nusižudo, žmona nužudo, ar tą meilužį nužudo. Tokius, sakysim, čia taip atrodo banalu atrodo, bet pilna tokių gyvenime situacijų. Koks rezultatas, ne, rezultatas tragiškas. Tai čia kaip pavyzdys, gal greitoji būdu taip. Gali būti kitokių padarinių, bet jie, na, kalbam apie pragaištį. Tai taip, tai va, matom, kad melas, aiškia, nors vienoje vietoje katekizmas mus kaip ir paguodžia, kad mes čia, kaip sakyt, persinis neprisimeluojam galbūt labai daug, bet iš kitos pusės, tai truputėlė tas kontrastas toks, ne, galbūt jis, na, nežinau, ne visiškai mums suteikia ramybės. Gerai, gal ta ramybė yra todėl, kad mes nepajėgus išvengto tokio, ar įveikt gal reiktų šitaip sakyti, nelabai pajėgus įveikti tą melą. Gerai, žvelkim toliau į tekstą, 2486 numeris. Pažeisdamas tiesumo dorybę, melas yra tam tikra prievarta kitam. Jis kėsinasi į jo gebėjimą pažinti, visų sprendimų bei nuosprendžių sąlygą. Jis sėja nesantaiką tarp žmonių ir visokį iš jos kylantį blogį. Melas yra pragaištingas visai visuomenė. Jis pakerta žmonių tarpusavio pasitikėjimą ir ardo nusistovėjusius visuomeninius santykius. Dabar įdomu čia, kad įvedamas naujas dėmuo, jeigu apie tai kalbėjom apie, prieš tai kalbėjom apie teisingumą ir meilės dorybės, tai kalbama apie tiesumo dorybę, labai įdomi dorybė. Kažin ar apie tai, apie tokią dorybę mes buvome prieš tai girdėję. Tiesumo dorybė tai yra kalbėti taip, kaip yra. Ne, tokia įdomi darybė, mes žinom, ką išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, o čia dabar, ar ten tikėjimas, viltis, meilė, o dabar tiesumo darybė, tokia įdomi darybė, kuri tiesiog, na, sakyčiau, net nebuvo kažkur minima labai ar kultivuojama. Jinai sietina iš tikrųjų yra su tvirtumo darybė ir kaip jinai turi pasireikšti, būtent tiesa kalbis grinai, švento rašto iš tikrųjų mintis čia yra atkartota. Toliau, čia labai įdomus momentas, kad melas yra tam tikra prievarta kitam, įsivaizduo, tam tikra prievarta, kitaip tariant spaudimas priimti iškreiptą realybę. O mes, jeigu taip jau iš esmės gyvenime, visą laiką kovojam už tikrąją realybę. Bent jau esam pašaukti kovoti už tikrą realybę. Ir neretai mes žmonės įsivaizdam, kad štai aš žinau, kas yra realybė iš tikrųjų, tai mes nežinom tol, kol nepažinom Dievo iš esmės, iš gelmės, net pažinom Jėzaus išganytą visas širdim, visas sielų suprotų visomis jėgumis, mes nežinom, kas yra tikroji realybė. Mes tik įsivaizduojam, kad realybė, kad čia mes matom, čia realybė. Tai čia tik dalis yra realybės ir todėl bet koks melas mus dar giliau grūda į tą tokį atitolimą nuo tikrojo pažinimo. Tai va. Toliau, jis kėsinasi į gebėjimą pažinti. Čia vėl labai įdomu, ne? Čia už tai tokie fundamentalūs jau dalykai atkartojami kitais tik tai žodžiais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gebėjimas pažinti mūsų duotybė labai didelė, svarbi, graži dovana mums Dievo duota pažinti. Pažinti iš tikrųjų Dievą, pažinti realybę, pažinti savo pašaukimą ir per melą mes nutolstame nuo to pažinimo gelmės. Tai ir todėl, sako, visų nuosprendžių sąlyga, sprendimų bei nuosprendžių sąlyga. Taip tariant, jeigu mes esam klaidinami, kažkas mus klaidina, mums meluoja, mes negalim priimti teisingo sprendimo. Dabar to melo pavyzdžių, tai mes dabar galim prisirinkti tiek ir tiek. Tarybiniai laikai mums melavo, ne kad sukursim rojų, be Dievo, kad žmogus bus laimingas be Dievo, kad supranti, žodžiu, nereikia, šeima irgi nelabai čia reikalinga, žodžiu, to melo buvo sočiai, kad štai tuoj sukursim kažkokį tai ypatingą būvį ir matom, kas iš to išėjo. Žmogus tik sutriko dar labiau. Dabar mums meluoja vėl kitaip, ne, liberalizmas meluoja, kad štai, žiūrėkit, kiek lyčių priviso, kad čia lytį galima pasirinkti, kad vėlgi Dievo nereikia, kad visokių tikėjimų yra, kad Kristus lygus su kokiu būdu ar Krikštą ir panašiai. Nu, begalė visokiausių melo formų, begalė. Visų tikslas koks? dar labiau sukelti sumaištį, kad mes nepažintume tiesos. Ir štai čia atsiskleidžia tas vėl šetoniškas, liuciferiškas kalbėjimas. Ir mums daros vis labiau, vis sunkiau priimti tam tikrą sprendimą. Tai va, kitas sako, sėja nesantaika tarp žmonių. Taip, be jokios abejonės, žiūrėkit, karai visi, melo pagrindu. Mes išskirtiniai, mes aukštesni, mes geresni, ten mūsų nafta, mūsų žemė, dar kažkas ir panašiai. Mūsų įžeidė ir panašiai. Taip, kad nedorybės tas visėtas ar paslaptis kyla būtent na, per tą įžodinimą ir žmonių klaidinimą. Sako, melas yra pragaištingas visai visuomeniai. Visai. Tai į kartą žmonės įsivaizduoja, kad štai jeigu aš meluosiu, aš pasieksiu savo kažkokius tikslus, ar diplomatų grupė, ar ten politinė grupė. Iš esmės, štai sakysime, tai dabar galbūt aktualija tokia, ne? Kažkokie tai vyskupai galvojo, kad nuslėpdami nuodėmes bažnyčiai esančias pasieks kažkokį gražų gerą rezultatą, ne? O liaudės patarlė net nešventų rašto nereikia, ne liaudės patarlė, ką sako, kaip ten dabar, ošką prieina liepto galą vieną patarlę, kitą sako, asotis tol vandenį nešioja kolosą, nutrūksta, čia net man atrodo romėniška patarlė, labai senas dalykas. Tai taip, kad čia, žinai, kiek tu beslėpsi, jeigu tu gyveni melę, tai nu, tas melas iškyla anksčiau ar vėliau, tai čia, žiūrėk, bolševikinis melas išlindo nacių melas, išlindo dar kitų, nu išlindo visų. Visų, taip, kad čia bet kokiu atveju tik tai tie, kad visuomenė suklaidinama ir vėlgi, jinai negyvena tiesoje, neina išganimo keliu. Taigi, tai už tai, sako, ardo santykius, tarpusio pasitikėjimą ir nusistovėjusius. Jeigu jie dar teisingai nusistovėja, čia dar, aišku, galėtume sakyti, kad iš vis ardo, iš esmės, ardo žmonių santykius, bet baisiausia, kad ardo žmogaus santykį su Dievu, nes trukdo jam žvelgti į realybę ir pažinti savo galutinį tikslą. O koks galutinis tikslas verta pasikartoti kiekvieną dieną? Vykdyti Dievo valią ir ateiti Dievo pas tave į dangų. Taigi žvelgiu į laikrodį, ačiū Jums brangieji, kalbėjom apie katekizmą, apie melą toliau kalbam. Taigi tokių galbūt pavyko pastebėti niuansų neįprastų, bet kokiu atveju mūsų Dievas kviečia būti tiesoje ir būti tiesa kalbės, prašyti tvirtumo darybės, kad galėtume tiesiog tapti tokiam tvirtom vienalytėm asmenybėm, kuriam nereikia slėptis už išgalvotų dalykų. Tai nėra lengva, taigi viešpatie vesk mus darybės keliu. Prie mikrofono kunigas Tarnas Valkauskas, ačiū Dievui ir iki sekančių susitikimų. Sudėk.